Diýer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güne habarlar günlüğü gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyryan. Moskva Russiýanyň we Siriýanyň howa güýçlerinin Aleppo şäherindäki howa darbalaryny durudýandygyny aýdýar. Russiýanyň goranmak ministri Sergey Şoýgu 18-nji oktýabrda beren maglumatynda paraxat ilatdan ýaşajylaryň we pitneçileriň gabawdaky şäheri terk etmegine ruhsat bermek maksady bilen howa darbalary yerli wagt bilen saat 10:00-dan başlap durdurly diýdi. Bu baradaky maglumat Düýwe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy Rus uçurlarının giyeceğin yarı Aleppo'nun pitneçilerin kontrolundaki teritoriyalarında güçlü hova darbalarını amala aştırandığını məlim etmeğinin iyiliyanına qavat gelli. 17-nji oktýabrda Russiýa Aleppo'nun gün ortasındaki etrapdan paraxat ilatyň ve pitneçi söwüşçüleriň aman çykmagyna ruhsat bermek üçin 20-nji oktýabrda operasiýalary 8 saatlyk duruzjakdygyny ýylan edipdi. Irakdaky kurd komandirleri Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň uçurlary tarapyndan goldanylan Irak güýçleriniň we Peşmerga söwüşçüleriniň Mosulda başladan operasiýalarynda uly öňe güdüşligi gazanandyklaryny öňe sürýärler. Bu operasiýalar Irak demiradygynaky Mosul şäherini İslam döwleti atly topordan iýdin almak ugrundaky tagallalaryň bir bölegidir. Bir günün devamına atılan artilleri oklarından, bombalardan ve raketalardan son 17. oktyabrda Kürt güýçleri 200 kilometr çemesi teritoriyanın kontrolunu iýdine alandıklarını ve İslam döwleti atly toporun söwüşçülerini iýdine serpikdirendiklerini aýtdylar. 2014-nji ýyldan bäri İslam döwleti toporunyň kontrolunda saklanýan Mosuly iýdine almak baradaky söwüş, Amerikan güýçleri 2011-nji ýylda Iraky terk edeli bäri ýurtda geçirilýän iň uly harba operasiýadyr. Bu operasiýalar ençeme aý öňünden planlaşdyrylypdy we üstünlükli bolan halatynda ekstremistler üçin uly ýeňiliş bolar. Irak premier-ministri Haydar al-Abadi ilatynyň aglawasy sünni musulmanlardan ibaret Mosul şäherine diňe hökümet güýçleriniň girjekdigini wada berdi. Russiýanyň prezidentiniň edarasynyň öňkü başlygy Sergey Ivanov Kremliň aňrywaş howpsuzlyk gullugyny döretmek planlaşdyrýan da baradaky öňe sürmeleri reddetdi. Şu ýylyň sentýabr aýynda Kommersant gazeti Russiýanyň ýurdun federal howpsuzlyk gullugynyň çägünde döwlet howpsuzlyk ministrligini döretmek planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Şeýlede neşir bu ministrligiň federal goranmak gullugynyň daşary aňtow gullugynyň we milli gwardiýanyň struktura gurulyşyny öz içine aljakdygyny aýtdy. Gulluk Sovet Soyuzynyň KGB-sini ýatladyr diýip gazetiň maglumatynda nygtaly. Emma 18-nji oktýabrda Komsomolskaya Pravda gazetine beren interwýusynda Ivanov bu maglumatlary 100% galp diýip atlandyrdy. Germaniýanyň, Fransanyň, Russiýanyň we Ukrainanyň liderleri günnör Ukrainada paraxatçylygy gazanmak tagallalaryny maslahat etmek üçin 19-njy oktýabrda Berlinde summit geçirýärler. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkony we Fransanyň prezidenti François Hollande Minsk laýlaşygynyň ýerine ýetirilişini maslahat etmäge çağırdy diýip 18-njy oktýabrda German lideriniň metbuat wekili Stefan Siebert aýtdy. Şelede Siebert, olar Ukrayn krizisinin sonuna yetmeye gönüktürlen prosesde munnun beylek edilmeli edimleri maslahat edirler dedi. Gurun edilen dört lider öğütlerinin Ukrayna varadaki in sonku sametini 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda geçiripdi. Müňlerçe Iraklı Türkiýanyň Bagdatdaky ilçhanasynyň öňünde ýygnanyp türk harwatynyň ýurdun demiradygyna girmegine garşy protest bildirdi. Protestçiler Ankara'dan öz harwalaryny Mosul şäheriniň golundaky bazadan çykarmagy talap etdiler. Demonstrantlar şol sanda aşa konservativ şair ruhanysy Muqtada al-Sadryň tarapdarlary basvalçylar çykyň diýen şygarlary gygyrdylar. Türk harwasynyň Irak'a girmegi Bagdat bilen Ankara'nyň arasynda dartgynlygyň döremegine sebäp boldy. Irak hökümeti türk harwalarynyň ýurda girmegine ruhsat berilendigi baradaky maglumatlary reddedip, olardan ýurdu terk etmegi talap etdi. Türkiýe bu çağırışları yok hasaplap öz eskerlerinin Mosul şehrini İslam devleti atlı topordan iyidini almak için Iraklı söğüşçüleri türgünleştiriyen dığına idiyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi Alaçsızlıktan bir kanun işledilen çağrı rahatlı malumat bilen devam ettiriyoruz. Daha şovuzlu 14 yaşındaki meylis, son kaylarda her hepte sonunu dan atanının gün yaşayanca pahtı meydanlarına geçiriyor. Sapar Murat Niyazov etrafının 1. Orta Mektebinin 8. Klas okuçusu meylis, Türkmenistan'ın kanunçuluk tarafından gadağın edilen bu işe meyletin, ata enesinin raziliği bilen uğradılıyor. Men mektebimizdeki bir mugullumun yerine pahta çıkıyorum. Munun üçün her günüme 10 manat verilýär. Şeýle de ýygan her kilogram pahtamy 40 teňge tölünýär. Eger çynmedip 40 kilogram pahta ýygyp bilýäsem, günlükçi hakim bilen günümü 26 manat kazanýan dip meýlis Azatlyk radiosynyň daşy uzdaky çeşmelerinin birine gurrun berdi. Emma okuwçy